Каб атрымаць збаўленне, трэба са шчырасцю прызнацца ў слабасці і грахоўнасці, а таксама пазбягаць розных форм самаапраўдання, лічыць пантыфік. Ён нагадаў сёння падчас ранішняй святой імшы аб прыкладзе апостала Паўла, які не баяўся прызнацца ў сваіх грахах. Паводле Францішка, гэта кажа аб вялікай пакоры апостала народу, якая можа быць прыкладам для сучасных святароў. Пакора святара і хрысціяніна канкрэтная, сказаў святы отец. Ён падкрэсліў, што калі чалавек не здольны прызнацца сабе і касцёлу ў сваіх канкрэтных правінах, значыць, нешта ідзе не так, і ён не зможа зразумець збаўлення, якое прынёс Хрыстус.